Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 16. oktobra među ostalim vam donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome kako Srbi vide Albance, a kako Albanci Srbe. Dvojica književnika među ostalim su odgovorili na pitanje kako mediji izvještavaju o zbivanjima kod susjeda, govore Saša Ilić i Eton Neziraj.
Kada dođe do nekog puškaranja na granici, kao nedavno žandarmerija sa šumokradicama, to je odličan materijal za medijsku kampanju gde se Albanci vide kao teroristi.
Kad god ima neke tensije u Mitrovici ili kad god bude neki međunacionalni incident bilo gde u Kosovo ili u Preševu, onda ti vidiš da ljudi izvade one stare puške, da kažem figurativno, i onda pucaju stvarno bez pardona. Ponovo Srbi su ubice i šta ja znam.
Kada bi kojim slučajem virus ebole stigao i do Balkana, bosansko-hercegovačko zdravstvo bi to dočekalo nespremno.
Moramo priznati, naše kapacitete zahtijevaju pojačanje, u smislu pojačanja izolacijskih kapaciteta. Dakle, infektivne klinike će morati se pobrinuti da se osigura izolacijski punkt.
Kako javnost ocjenjuje SDP-ovu podršku inicijativi da se u izborno zakonodavstvo Hrvatske ugradi preferencijalno glasanje?
To znači da velike stranke u Hrvatskoj ipak imaju sluha za građane i njihovo mišljenje.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vladajuća socijaldemokratska partija Hrvatske pridružila se onima koji traže da se već za sljedeće parlamentarne izbore u februaru 2016. u izborno zakonodavstvo ugradi preferencijalno glasanje, odnosno da se osim za stranačke liste može glasati za konkretnog kandidata, čemu se protivi opoziciona Hrvatska demokratska zajednica. No, kako javlja Enis Zebić, vladajuća koalicija lijevog centra ima dovoljno ruku u Saboru da tu izmjenu izglasa.
Nakon što je predsjednik Ivo Josipović pismeno predložio predsjedniku Sabora Josipu Leki da se angažira na postizanju hitnog konsenzusa oko uvođenja preferencijalnog glasanja, u srijedu navečer se za uvođenje preferencijalnog glasanja založilo i predsjedništvo Socijaldemokratske partije Hrvatske. Iako se vrh SDP-a tome do sada protivio i oni su se očito složili s argumentima iz Josipovićevog pisma o nezadovoljstvu građana zbog, citiramo, opravdanog osjećaja isključenosti iz procesa demokratskog odlučivanja, posebice kada je riječ o izboru. Politički analitičar Ivan Rimac pozdravlja njihovu odluku.
Vrlo je dobro što je SDP kao jedna od većih stranaka prihvatio pritisak građana da se uvede preferencijsko glasanje. U prvom redu to znači da velike stranke u Hrvatskoj ipak imaju sluha za građane i njihovo mišljenje i da brinu o tome da naša reprezentativna demokracija ipak ima reprezentativnost, a ne da počiva na sve većoj i većoj apstinenciji građana od političkog odlučivanja.
On ocjenjuje da će to građani pozdraviti kao dobrodošli korektiv autoritarnom vođenju stranaka, međutim upozorava na neke dvojbe. Postoji nekoliko prijedloga i nema suglasnosti struke. Nije jasna visina cenzusa za preferencijsko glasanje, a Rimac bi rado da se izborne jedinice poklapaju sa nekim administrativnim područjima, kako bi birači znali tko je njihov zastupnik.
Bez obzira na sve te nijanse, mislim da je pomak prema preferencijskom glasanju i naravno podrška velike stranke koja može osigurati većinu u izglasavanju takvog novog izbornog zakona vrlo dobra promjena u smjeru veće legitimacije predsjedničkog tijela u pogledu reprezentativnosti volje građana.
I izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić pozdravlja što je SDP napokon popustio pred pritiscima stručne javnosti, građana, građanskih inicijativa i udruga.
Međutim, čuje se iz vladajućih da će taj model preferencijalnog glasanja biti isti kao na izborima za Europski parlament, što je neprihvatljivo. Dakle, neprihvatljivo je da imamo prag od 10% unutar liste. Ono što mi tražimo i što predlažemo je da se taj prag spusti na bar 5% i da birač ima 3 glasa, a ne 1 glas.
Njihove su primjedbe na tragu srodnog zahtjeva za uvođenjem preferencijalnog glasanja, što ga je GONG zajedno sa grupom nezavisnih i lijevih zastupnika nedavno uputio u parlamentarnu proceduru. Sakupljanje potpisa za referendum o uvođenju preferencijalnog glasanja Inicirala je klerikalna udruga U ime obitelji, koja je postala poznata u javnosti po tome što je inicirala i prikupila potpise za referendum kojim je u Hrvatski ustav unesena definicija braka kao zajednice muškarca i žene. Međutim, u javnosti je mnogo manje poznato da su oni tu ideju ukrali od Gonga, koji je zagovara već dulje vrijeme. Dragan Zelić kaže kako je to najmanje važno.
Dakle, U ime obitelji je pokrenula to negdje pred početak ljeta, međutim o tom se dosta razgovaralo i prije. Gong je imao sajam izvornih inovacija prije 2 godine gdje se o tom raspravljalo. Dakle, nije bitno tko je prvi pokrenuo, bitno je da su naše političke elite evo počele na neki način sazrijevati i slušati bilo javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno se vodi istraga o tome koje medicinskoj sestri koja je zaražena virusom prilikom liječenja jednog bolesnika dozvolio putovanje avionom. Liberijac Thomas Eric Duncan, koji je podlegao oboljenju, bio je tretiran na teksaškoj presbiterijanskoj klinici. Liječile su ga 2 medicinske sestre, Nina Pham i Amber Winson, koje su sve vrijeme bile zaštićene odijelima i maskama te specijalnom obućom. Upravo zato stručnjacima nije jasno kako je moguće da su se obje inficirale. U vrijeme kada je već imala povišenu temperaturu, Amber Winson tražila je i dobila dozvolu nadležnih da avionom otputuje iz Clevelanda do Dallasa. Naknadno je utvrđeno da je bila nosilac virusa, pa nadležni sada tragaju za 132 putnika koji su bili s njom u istom avionu. Ona je prebačena na liječenje u univerzitetsku bolnicu Emory u Atlanti. Posljednja epidemija ebole odnijela je 4.500 života, uglavnom u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu na zapadu Afrike. Christopher Dye, strateg Svjetske zdravstvene organizacije, objavio je da se proširenje epidemije na Europu i Sjedinjene Američke Države mora vrlo ozbiljno razmotriti, ali je i dodao kako je uvjeren u snagu zdravstvenih sistema na zapadu koji će se uspjeti izboriti s ovom opasnom bolešću. Američki predsjednik Barack Obama obećao je mnogo veće mjere predostrožnosti koje uključuju i slanje specijalnih timova u svaku bolnicu koja prijavi neki slučaj zaraze. Svijet u cjelini ne čini dovoljno, ima toliko zemalja koje imaju mogućnosti da pomognu, a još se nisu ni pokrenule. Uključiti se moramo, jer što prije solviramo bolest u zapadnoj Africi, to su veće mogućnosti da se epidemija ne širi dalje. Velika Britanija, Kanada, Francuska i Amerika uvode ili su već uvele rigoroznije mjere kontrole svih putnika koji avionom dolaze iz Zapadne Afrike. U Bosni i Hercegovini nema slučajeva ebole, ali su mjere opreza pojačane. Karanten još nije uspostavljen, a u zemlji je jedna osoba koja je doputovala iz ugroženog područja pod nadzorom. Prije 2 dana u Bosnu su preko graničnog prijelaza Gradiška ušle 4 državljanina Nigerije, čija je krajnja destinacija Sarajevo. Oni će biti pod pasivnim nadzorom, mada vlasti tvrde da opasnosti za sada nema, ima razloga za strepnju, kaže Dženana Halimović.
Nakon što je više od 1400 osoba prije nekoliko dana sa Hadža u Meki stiglo u Bosnu i Hercegovinu, pojavilo se i pitanje povećanog zdravstvenog rizika od virusa ebole. Iako su svi putnici prošli anketiranje i podijeljen im je materijal koji ih upućuje na to koji su simptomi bolesti, niko nije zadržan niti su stavljeni pod zdravstveni nadzor, mada su se kretali u krugu od nekoliko miliona osoba sa svih kontinenata. Do sada su svega 3 osobe u Bosni i Hercegovini bile pod nadzorom, zbog toga što su u zemlju došle iz područja u kojima su registrovani slučajevi ebole. Mjere su istekle za 2 osobe, dok još jedna čeka da istekne period od 21 dan. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Radić-Vukmir.
To su osobe koje dolaze iz zemalja u kojima je registrovana ebola, a nemaju povezanost sa licem koji ima kliničku sliku ebole. To su osobe najčešće koje su u sklopu mirovnih misija, pripadnici vojnih i policijskih snaga, zatim kompanija koje pružaju bezbjedonosne usluge u tim kampovima i druge.
Ukoliko bi došlo do razvijanja simptoma, oboljeli bi bio premješten na kliniku za infektivne bolesti u Banja Luci. Da su mjere opreza neophodne, naročito u navedenim primjerima, pokazuje slučaj preminulog visokopozicioniranog uposlenika Ujedinjenih nacija, koji je preminuo od ebole nakon povratka s misije u Liberiji. Prije dva dana u zemlju su preko graničnog prijelaza Gradiška ušla i četiri državljanina Nigerije, čija je krajnja destinacija Sarajevo. Oni će biti pod pasivnim nadzorom, odnosno pratit će se njihovo zdravstveno stanje. Oboljelih nema, ali ukoliko se desi slučaj u Federaciji Bosne i Hercegovine, se smješta na infektivne klinike u Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Ipak karantina u Bosni i Hercegovini još nema, a mjere izolacije mogle bi biti i bolje, kaže Jelena Ravlija, glavni epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Moramo priznati, naše kapacitete zahtijevaju pojačanje, u smislu pojačanja izolacijskih kapaciteta. Dakle, infektivne klinike će morati se pobrinuti da se osigura izolacijski punkt sa svim onim obilježjima sa kojima su upoznate i koje slijede preporuke i CDC-a i Svjetske zdravstvene organizacije.
Ni u Republici Srpskoj još nema karantina, ali su pripreme u toku, navodi Nina Radić-Vukmir.
Treba na taj način obezbijediti i kompletan život u tom karantinu, od organizovanja ishrane, pregleda pacijenata, obezbjeđenje karantina. No, upravo smo u fazi proglašavanja mjesta koje će biti karantinsko mjesto u Republici Srpskoj.
Većina aktivnosti svodi se na anketiranje i podjelu letaka s informacijama. Pridržavaju se protokola Svjetske zdravstvene organizacije, a na graničnim prijelazima i aerodromima pojačan je nadzor. Glasnogovornica aerodroma Sarajevo, Sabina Kovač.
Aerodrom Sarajevo ima donesen plan djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama, a koji je izrađen prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, a koji će u slučaju potrebe biti aktiviran.
Koliko je stanje ozbiljno, podcrtala je nedavno glavna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan.
Ovo je najvjerovatnije najveći mirnodopski izazov s kojim su se Ujedinjeni narodi i njegove agencije ikada suočile. Niko se od nas nije suočio sa ovakvim nekontrolisanim sadržajem ikada viđenim za naših života, sa ovakvim obimom hitnosti, stepenom patnje i količinom posljedica.
Bolest je u kratkom roku povećala stepen smrtnosti sa 50 na 70%. S kakvom se prijetnjom suočavamo, pojašnjava mikrobiolog Mirsada Hukić, članica Evropske mreže za kontrolu virusnih uvezenih bolesti.
Ovaj virus izaziva hemoragijsku groznicu, znači groznicu sa teškim krvarenjem koji uglavnom kod neliječenih slučajeva dovode do smrtnog ishoda nakon 10 dana u prosjeku.
Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević nedavno je naveo kako je uz mjere prevencije bitno i da se bolest može otkriti.
Bitno je da zdravstveni sistem ima laboratorijske mogućnosti da se ljudi testiraju i ukoliko se potvrde pozitivni da se izoluju i da im se pruži medicinska njega na način da niko neće drugi biti ugrožen.
Ipak za Bosnu i Hercegovinu sada nema mogućnosti za laboratorijsku dijagnostiku ove vrste, navodi profesorica Hukić.
U Bosni i Hercegovini mi nemamo ni takvih odjeljenja klinički, a nemamo ni takvih laboratorija. Što znači da mi ne možemo vršiti u ovom momentu laboratorijsku dijagnostiku infekcije sa ebolom. Međutim, imamo dobru saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i u slučaju javljanja takve infekcije mi možemo te uzorke pod hitno poslati na laboratorijsku dijagnostiku.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, smrtonosni virus dosad je u svijetu odnio preko 4000 života, a zaraženo je gotovo 9000 ljudi. U Bosni i Hercegovini se za sada uzdaju u to da su njihovi protokoli dovoljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I ovoga četvrtka po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako Srbi vide Albance i Albanci Srbe. Naši sagovornici su dva književnika, Jeton Nezira iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Iliću, kako se danas u srpskim medijima govori o Albancima?
Ja mislim da se nije mnogo toga promenilo u javnom diskursu u Srbiji. Postoji jedan talas pozitivnog odjeka briselskog sporazuma prošle godine, dakle u aprilu, ali to je bilo više povezano sa uspehom naše vlade, premijera i tada prvog zamenika premijera. Međutim, neka korenita promjena u viđenju Albanaca u srpskim medijima se nije dogodila i čini mi se da kako vreme odmiče da se ta slika i pogoršava.
Gospodine Neziraj, kako se u kosovskim medijima govori o Srbima?
Pa ovako, nije da sam pratio intenzivno ovu problematiku, ali mi se čini da su stvari malo krenuli ka neki normalnost, ako smem tako da kažem. Bar ja imam takav neki utisak. Naravno, ja čitam i pratim 2-3 novine, možda 3-4 portala. Naprimjer, znam da Kohaditori je jako oprezna u tom smislu, ali ponekad se pojavljuju i naslovi kao, naprimjer, neki glavni naslov na jednoj novini gdje jezik mržnje je bio baš onako oštar. Naslov je bio kurve iz Albanije čekaju na red da se udaju sa srpskim starcima. To je priča kako albanske žene iz Albanije se udaju za Srbe. To bi bio sve u redu ako se oni udaju za Italijane, da kažemo, za Hrvate, pa čak i možda i za Crnogorce bi bio ok, ali za Srbe to ne. Te novine koji su imali glavnu ulogu u tom nacionalističkom i antisrpskom diskursu, oni i dalje imaju taj odnos. Ove koji su bile kao korektne i dalje su korektne. Možda neki pozitivan korak je urađen, ali ne puno.
Gospodine Iliću, da li se mediji u Srbiji uglavnom bave incidentima i kriminalom na Kosovu, onim što Albance prikazuje u lošem svetlu?
Pa da, to je primetno u medijima, dakle kada dođe do nekog puškaranja na granici kao nedavno žandarmerija sa šumokradicama, to je odličan materijal za medijsku kampanju gdje se Albanci vide kao teroristi. Zatim imamo i neke ljude koji su tu zaduženi kao analitičari i dežurni teoretičari koji pak javnosti objašnjavaju otkuda sve to dolazi. Zanimljiva je tendencija sada predstavljanja Kosova kao izvora radikalnog islamizma, dakle da se džihadisti regrutuju uglavnom na Kosovu i u Sandžaku. To su neki tematski punktovi oko kojih gravitiraju glavne teme kada je u pitanju Kosovo. Naravno, tu je i velika tema, a to je neispunjavanje svega onoga što je predviđeno briselskim sporazumom i tu se prosto tapka u mestu.
Gospodine Neziraj, da li u kosovskim medijima dominiraju teme o kriminalu u Srbiji?
Pa naravno, mislim, uglavnom šta god bude tamo neki incident ili nešto, da kažem, negativno vest iz Srbije, ovdje izađe u našim novinama i to se podrazumeva ili se čita kao, eto, vidite, oni su takvi kao što smo mi uvek rekli, da su kriminali, ubice, ljudi koji silovaju žene. Znači, taj stereotip Srbima je uvek, šta god bude, onda odmah to se prevodi na, eto, vidi, to je znak da su oni takvi kako smo mi već davno rekli, kako mi ih poznajemo iz vreme rata, tako da to je dominantno.
Gospodine Iliću, događa li se u javnom govoru da Albance zovu šiptarima?
To je karakteristično za tabloidne medije, Kurir, Informer, također za neke emisije koje vode novinari i ljudi bliski tim krugovima. Dakle, to je prosto praksa. Naravno, u nekim glavnim medijima toga nema, kao što su recimo RTS, Politika ili B92, ali zanimljivo je da recimo Politika objavljuje neke analize ljudi koji su bili glavni zagovornici mržnje i predstavnici nacionalističkog diskursa kada je u pitanju ne samo Bosna, već i Kosovo, i da oni danas objavljuju svoje tekstove u Politici. To je nekako možda još i perfidnije.
A na koje tekstove mislite?
Pa mislim recimo na tekst doktora Miroljuba Jeftića koji je izašao u Politici, koji govori o tome da Kosovo nije sekularno društvo i onda razvio svoju tezu o islamski fundamentalnom društvu koje zapravo gaji samu mržnju. Možda je mržnja zapravo neka reč o kojoj se vrti cijela priča, kako se zapravo percipira kosovsko društvo, odnosno Albanci na Kosovu.
Gospodine Neziraj, da li se dešava da se u javnom diskursu na Kosovu za Srbe upotrebljava pogrdan izraz škije?
E, to sam baš teo da kažem, kao što Srbi imaju reč šiptare za nas, mi koristimo reč škijet, znači ili škinat za Srbkinje, i moram da priznam da to retko nađem u ovim novinama ili u medijama. To uglavnom se koristi u ovim portalima kad ljudi daju neki komentar, a ovako vidim, bar ovi dve, možda tri godine, vidim da su uglavnom prezni. To reč se koristi uglavnom ovako kad ljudi pričaju između sebe. To je kao neki obična reč, naziv za Srbe. Ali u medijima moram da priznam da to nisam davno video, bar ne u ovim što ja čitam.
Gospodine Iliću, čini mi se da se najpogrdnije o Albancima govori u ovim komentarima na internetu. I čini mi se da ovi administratori, čak i u ozbiljnim listovima, da oni u stvari ne vode računa o tome, nego to jednostavno sve prolazi. Imate li taj utisak?
Znate šta, ja mislim da oni baš vode računa o tome, u smislu da puštaju upravo takve komentare. Ja sam više puta probao da pošaljem neke drugačije komentare na portale nekih medija i moji komentari nikad nisu prošli. Znači da filter postoji i da taj filter određuje šta će biti objavljeno na tim portalima u rubrici za komentare.
Znači, vi mislite da se to namjerno pušta?
Da, mislim da je to namjerno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako Srbi vide Albance, a Albanci Srbe. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Jeto Nezira iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Neziraj, kako je to na Kosovu? Da li se u komentarima čitalaca na portalima, da li se tu krije najviše mržnje?
Da, generalno taj, da kažem, antisrpski diskurs, ili da ga zovemo nacionalistički primitivan diskurs, izađe u površinu ovim komentarima kad god ima neke tensije u Mitrovici ili kad god bude neki međunacionalni incident bilo gdje u Kosovo ili u Preševu ili bilo gdje. Onda ti vidiš da ljudi izvade one stare puške, da kažem figurativno, i onda pucaju stvarno bez pardona. Ponovo Srbi su ubice i šta ja znam. Ako su ove bez veze portale neke, onda ti vidiš da to nema kraj, ova mržnja protiv Srba.
Gospodine Iliću, koliko zločini iz 90-ih opterećuju odnose dva naroda?
Pa ja mislim da je opterećenje veliko, naročito do opterećenja dolazi kada u javnom diskursu, u javnim debatama nema naznake da se govori o odgovornosti društva i države za zločine koje su počinjeni nad drugim narodima. Dakle, mi imamo primjer sada da se uveliko vrše iskopavanja tela iz grobnice u Rudnici, to je jedno selo ispod Kopaonika, gde su sahranjeni, ubijeni Albanci nakon rata 99. I sada albanska strana je od 2007. godine tražila da se tu vrše iskopavanja i prošle su godine da bi se došlo dotle da se sruši jedna kuća koja je tamo napravljena i da počnu prava iskopavanja. O tome nema vesti u javnosti, u medijima, ili su negde skrivene, i ja mislim da se tu preskače jedan važan korak, korak suočavanja sa prošlošću, bez čega ne možemo ući ni u reformu obrazovnog sistema, ni u uspostavljanje dobrih odnosa sa susedima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Neziraj?
I u kosovsku stranu crimes, kako se kaže na srpskom.
Zločin.
Zločine koji su Albanci uvršili nad Srbima, to je do nedavno bio kao tabu tema. Uvek se gledao ili se prevodio kao politički. Eto, ovi iz Europe pokušaju da tu equal, kako se kaže equal?
Izjednače.
Izjednače zločine, tako da to je uvek gledano kao nešto politično. Sada su stvari malo promenili i ljudi su krenuli da kapiraju da, znači i s albanske strane bio je zločine i mi moramo da nađemo snagu da se s time konfrontiramo. Postoji hrabri ljudi, postoji neke medije koji veruju da to je korak koji mi moramo da pređemo.
Evo, gospodine Neziraj, mi malo govorimo engleski, malo govorimo srpski. Koliko jezik uopšte predstavlja prepreku za uspostavljanje komunikacije?
Ba, kao što vidite, moj srpski je katastrofalan.
Nije katastrofalan, meni... nije. Ali evo da porazgovaramo o tome. Mladi da. Albanci...
Ne, mladi ne znaju uopšte.
Ne znaju uopšte srpski. A ne njihovi roditelji, koji su stariji od vas, oni da. Su nekad učili srpski u školama, a Srbi nikada nisu učili albanski.
Ne, ovi moja generacija i stari znaju uglavnom. Ja bih rekao da ja sam zadnja generacija. Čak i u moju generaciju retko se nađe neko ko zna još srpski. Mladi ponegdje, zavisi ako je neko... imao neku komšiju Srbina, onda možda ih i znali. Ovi mladi uopšte ne znaju srpski, nisu učili ni u školama, nisu pratili televiziju, ne čitaju. Stari naravno da su morali u vojsku i šta ja znam. Tako da to ja verujem da je glavna barijera. Ja verujem da mi imamo neki mali prednost, kažem mi, moja generacija koji možda pričaju i razumeju srpski, jer... pratimo to što medije tamo piše, pratimo neke komentare, neke analize, čitamo neke knjige od njih, a oni, verujem da Saša nije do sada čitao neki tekst na albanski.
U prevodu.
Da. Gospodine Iliću, pa kako onda danas komuniciraju ako se nekad nađu i negde susretnu, a bilo je takvi susreta koje organizuju nevladine organizacije, kako komuniciraju mladi Srbi i mladi Albanci? Na engleskom, je li tako?
Pa da, na engleskom, ili ukoliko neki od njih znaju srpski, onda na srpskom, odnosno hrvatskom i drugim jezicima regiona, ali mlađa populacija, kao što Jeton kaže, ne zna taj jezik više i tu je došlo do odvajanja. I mi sada imamo problem i sa prevodiocima književnih i novinskih tekstova. Izgubljena je praksa prevoda književnih. I Jeton i ja sada radimo na tome preko našeg festivala Polip, dakle da svake godine objavimo po nekoliko književnih prevoda. Dakle, to je ono što je izgubljeno. Ne čita se više ni literatura i da nema tih nekoliko knjiga koje smo uradili, ljudi u Srbiji, a ni u regionu, ne bi imali pojma šta se događa u savremenoj književnosti i kulturi Kosova.
Više niko ne govori o zajedničkom životu Srba i Albanaca, to je za mnoge utopija. Ali, gospodine Iliću, mogu li dva naroda živeti kao susedi koji se previše ne vole, ali se tolerišu?
Pa ja mislim da niko ljubavi ne zahteva, ali neophodna je tolerancija i međusobno razumevanje naroda koji su u takvim situacijama. Ja mislim da do tolerancije ne može da dođe ukoliko nema razumevanja, ukoliko nema uzajamnog čitanja, razgovora i dijaloga. Dakle, to je neki osnovni preduslov. Naravno, možete biti tolerantni zato što je neko tu pored vas, pa sad kao, eto. Ali zaista bez međusobnog razumevanja nema ni prave tolerancije, nema ni suživota.
Gospodine Neziraj, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da i pored ove teške prošlosti koja opterećuje odnose dva naroda, da oni mogu živeti kao susedi, da se mogu kao susedi tolerisati?
Ma ja verujem da je to moguće i... Ja bi ovom priliku koristio jednu rečenicu da citiram od Škeljzen Maljića, ne znam da ću tačno da citiram, ali on kaže da to što se desilo između Albanci i Srbi, to je neki historički akcident. I ja verujem tako da kad gledamo u istoriju, mi nekako uglavnom gledamo samo ovaj konflikt i nesporazum koji smo imali, ali ja verujem i tako je bio u istoriji, da je bio neki period, da kažem, dobrih godina kad su ljudi živjeli normalno, i Srbi, i Albanci u Kosovu, tako bar izgleda u 70-ima, kad su ljudi ipak nisu gledali u Srbima kao u neprijateljima, nego kao susjedi. Tako da ja verujem da to je moguće i moramo da radimo na toj priči da to bude realnost. I ne verujem da imamo drugi izbor, mislim. Nije da ćemo možda voljeti jednog drugog, ali da živimo normalno, to je neophodno. Nemamo drugi izbor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Neziraj.
Hvala i vama i još jednom izvinite za moj srpsko-hrvatski koji je...
Dobar je
nekako,
bio.
Nekako, nešto.
Dobar je bio. Evo, još jednom, hvala gospodine Iliću, hvala gospodine Neziraj. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Jeton Neziraj iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.